21 година 30 хвилина у Менску, Пражская студия Елена Строва. Сегодня в Беларуси у свете. Всесветный банк затвердил выделение Беларуси пазыки на 200 миллионов долларов США. Гэтыя грошы призначены на подтримку экономичной программы белорусского ураду. З уліком гэтага кредиту внешний державный долг Беларуси наблизился до 6,5 миллиардов долларов. Беларускія дылеры буйных замежных аўтавытворцаў прагназуюць паступовае згортванне сваёй дзейнасці ў Беларусі. Згодна з рашэннем камісіі мытнага саюза, ад 1 студзеня стаўкі мыта на ўвоз легкавых аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі будуць падвышаныя да расейскага ўзроўню мінімум на 25%. У Беларусі ізноў падаражэлі еўра і даляр, аднак эканамісты не прагназуюць пакуль абвалу рубля. За 10 месяцев сёлета рекордно упал товарозворот помеж Беларуси и России. Урады спадзяюцца, что гэтае падзенне удастся припынить с початком деятельности мытного союза Беларуси, России и Казахстану. У эфира «Свобода» вы слухаете новины до международных падзеяў. Накіраванне ў Афганістан дадатковых войскаў США пачнецца праз 2-3 тыдні, заявіў кіраўнік Пентагона Роберт Гейтс. Выступаючы ў Вашынгтоне перад амерыканскімі кангрэсменамі, Гейтс адзначыў, што вайскоўцы будуць дыслікаваныя ў асноўным у паўднёвыя і ўсходнія раёны краіны. Тым часам Пакістан занепакоены ў сувязі з павелічэннем у Афганістане амерыканскага вайсковага кантынгенту. Міністэрства замежных справ Пакістану выказала заклапочанасць магчымасцю пранікнення ў краіну новых груп экстрэмістаў. Прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінаджад адхіліў сёння незаконную, паводле ягоных слоў, рэзалюцыю ААН па назіранні за іранскай ядзернай дзейнасцю. Ахмадзінаджад заявіў, што Тэгеран у стане сам вырабляць уран. Швейцарское министерство юстиции заявило, что режиссер Роман Полански будет вызволен из тюрьмы и смещен под хатний арешт. По воле представника министерства Фолька Галли, ведомый режиссер мусит заставаться у доме и носить электронные бронзолеты до того часу, как швейцарские улады примут решение об экстрадиции Полански у США, где он находится у вышику за секс 13-годовой девчинкой у 1977 годе. Вы слухали новины, наступный выпуск про полгодины. Нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.